Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егермедүртенче гыйнвар көнне азатлык дулкыннарында биржада кыйммәтле кагазлар гына түгел, күп илләрдә төп азык-төлеккә дә бәяләр артты. Моның сәбәбе нәрсәдә? Иранга яңа чикләүләр әзерләнә. Башкортстан белән Татарстан инде 2 тәүлек карлы буранга каршы көрәшә. Булар барысында бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, микрофон алдында Ланды Шарасова, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьянов ишелгән имзаларның 13% яраксыз дип тапты. Европа илләре арасында кеше хукларын бузуда Русия 2нче урында тора. Гыракның төньягында Масулда шәршәмбе көнне булган шартлауда 34 кеше үлгән, 170 төрле җәрәхәтләр алган. Петербурда Таҗикстан кешесе үтерелгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Мәскәү. Русия Үзәк сайлау комиссиясе бүген президент сайлауларына оппозициядан нәмзәт булган Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларны тикшерүне тегәлләде һәм 13% имзаны яраксыз дип тапты. Беренче тикшерүләрдә Үзәк сайлау комиссиясе 15% тавышны ялган дип белдергән иде. Канун нигезендә яраксыз имзалар 5%-тан да артмаска тиеш. Касьянов гына президентлыкка нәмзәт итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Шул ук вакытта пәнҗешәмбе көнне Үзәк сайлау комиссиясе Демократик фирка башлыгы Андрей Богдановны президент дәккә нәмзәт итеп теркәде. Моңа кадәр барлыгы эш нәмзәт теркәлгән иде. Беренче вице-премьер Дмитрий Медведев, коммунистлар фиркасы җитәкчесе Геннадий Зюганов һәм ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский. Багдад. Гыракның төньягында Масулда шәршәмбе көнне булган шартлау нәтиҗәсендә 34 кеше үлгән, 170 төрле җәрәхәтләр алган. Бу хакта полиция хәбәр итә. Шартлауда 3 катлы торак йорт ишелгән. Масулда пәнҗешәмбе көнне шәһәр полициясе җитәкчесе һәм бер хезмәткәр үтерелгән. Алар алдагы көнне булган фаҗига урынын карап йөргәндә интихарчы машина шартлаткан. Моннан тыш тагын бер полиция вәкиле һәм американ солдаты яраланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. 2007 елны кеше хукларын бузу юнәлешендә Европа илләре арасында Русия 2нче урын алган. Бу Европа мәхкәмәсенең чыгарылган карарларына бәйле. Шәршәмбе көнне басылган Европа мәхкәмәсенең хисабында узган ел Русиядә кеше хукларын бузган 175 очрак теркәлгәне әйтелә. Русия кешеләренең Страсбург мәхкәмәсенә биргән шикаятларның иң күбесе Чечня белән бәйле. Кеше хукларын бузу юнәлешендә беренче урында Төркия тора. Европа мәхкәмәсе анда иң күп кеше хукларын бузу очрагын тапкан. Давос. Афганистан президенты Хамид Карзай Давостагы халыкара икътисади форумда чыгыш ясап, террорлыкның җәйле куркынычы барлыгын әйтте. Мисал итеп, Карзай Афганистан һәм Пакистанда булган хәлләрне китерде. Ул террорлык шелтәрен һәм гысянчыларны финанслау нигезен битерү өчен чаралар күрергә чакырды. Кушма штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Давоста Хамид Карзай һәм Пакистан президенты Пәрвез Мишәрәф белән сөйләшүләр уздырды. Швейцариядә Давостагы халыкара икътисади форум шәршәмбе көнне башланды һәм 2-нче көндә дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Газа. Израиль Газа сызыгына гуманитар нисбәттән электр энергиясын җитештерү өчен ягулык һәм кайбер товарлар кертүгә рөхсәт бирәчәк. Шул ук вакытта ракета һөҗүмнәренә җавап итеп, Газаны камалышта калдыру дәвам итәчәк. Бу хакта хөкүмәтнең махсус утырышында карар кылынган. Шәршәмбе көнне Газадә меңләгән кеше азык-төлек һәм кирәк-ярак әйберләрне алу өчен Мисырга үтеп керде. Узган атнада Газадә ягулык җитмәү сәбәпле бердәнбер электр станциясе туктатып калган иде. Израиль Газа белән Мисыр чигендә килеп туган тәртипсезлекләрдән файдаланып, Фәләстин сугышчылары Мисырдан корал һәм шартлаткычлар алып керергә мөмкин дип борчыла. Петербург. Петербурда Таҗикстан кешесе үтерелгән. Аның мәйте чәнчелгән яралар белән чаршәмбе көнне Приморье районында табылган дип хәбәр итә Интерфакс. Тикшерүчеләр әлегә бу үлемне милләтара күрәлмәүчанлык белән бәйләми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бу тыңдабыз. Кушма Штатлар һәм Европа берлегенең табигатькә зарарлы матдәләр чыгаруны кимитү өчен биологик ягулык ясау турындагы планын эре ширкәт җитәкчеләре һәм экология белгечләре тәнкыйтькә тотты. Давоста халыкара икътисади форумда чыгыш ясап, Nestle ширкәте башлыгы Пётр Брабек-Литмас үсемлек матдәләреннән 1 литр ягулык ясау өчен 9000 литр су кирәк булуын әйтте. Эшкуар фикренчә бу файдалы түгел һәм һава торышын үзгәртү проблемасын хәл итмәячәк. Брабек-Литмас фикерен күп кенә экологлар да яклый. Кабул. Афганистанда бүген талипларга каршы һөҗүм чараларында 8 афган полициясе вәкиле үтерелгән. Американ хәрби җитәкчелеге Афганистанның Газни вилаятендә һава чаралар уздырган. Афганистан көньягында юлга куйган бомба шартлау нәтиҗәсендә НАТОның бер хәрбие үлгән һәм икесе җәрәхәтләр алган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Европа мәхкәмәсе Түбән Новгородтагы 2 кешенең шикаятын канәгатьләндергән. Алар милициядә һәм прокуратурада җәберләнүләр булды дип шикаят иткәннәр. Мәхкәмә сәламәтлекләренә зыян салган өчен Русия җитәкчелегенә Ольга Масловага 70 000 евро, ә Федор Налбанска 10 000 евро түләү карарын чыгарды. Исламабад. Пакистанда хөкүмәт хәрбиләре чаралары барышында 40 сугышчы үтерелгән һәм 30-ы кулга алынган. Хәрби идарә белдерүенчә, бәрелешләрдә 8 Пакистан солдаты үлгән. Чираттагы чаралар барышында Афганистан белән чиктәш торган Көньяк Вазирстан вилаятындагы сугышчылар төркеменә каршы һава һөҗүме һәм атулар булган. Бу районда Миназир Бухуттын үтерүдә шикләнелгән ислам сугышчылары юлбашчысы Байтулла Мәсгуд төркеме урнашкан дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Азык-түлеккә бәяләр Русиядә генә түгел, Европада һәм Кушма Штатларда да артты. Иранга карата шикләүләр ни дәрәҗәдә кырыс булыр? Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага каршы һөҗүм оештыруда шикләнелгән Тимур Сәйдгалиев, Равил Моратовтан гаепләүләр алынмый. Яңа мәхкәмә эше 30 гыйнварга билгеләнде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Инвесторлар һәм икътисад белгечләре бу көннәрдә 4 күз белән кыйммәтле кагаз базарларын күзәтсә, гади халыкны кибетләрдә азык-төлек бәяләренең артуы борчый. Русиядә генә түгел, Европа илләрендә һәм Кушма Штатларда да соңгы вакытта ун, ит, сөт, май кебек төп әйберләрнең бәяләре артты. Азык-төлеккә бәяләр артуның сәбәбе нәрсәдә? Али гылмине тыңлыйк.
Азык-төлеккә бәяләр артуга сукранмаган кеше юктыр, ләкин моның сәбәпләре нәрсәдә? Бу сорауны без Казан урамындагы кешеләргә биреп карарга булдык. Җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Сәбәбе, бөтен сәбәп нефттәдер дип уйлыйм мин. Нефткә бәяләр үскәч, башка өлкәгә дә үсә инде. Үзебездә җитештерелмәгән продукцияны башка регионнардан китергәндә тоже теге транспорт өчен акча кирәк була да инде, күбрәк нефт сарыф ителә дә инде, шулай бәясе арта дип уйлыйм мин, шуңа өчен дип.
Авыл хуҗалыгына игътибар юк. Халык шәһәргә китеп, авылларда кеше әзәе беренчедән, икенчедән алга карата мөнәсәбәт ким. Техника юк. Эшләгәннән тәм тама эшләгәннән ни юк. Сисе килми, күңел үсми эшкә кешенең.
Бәлки инфляциядәдер. Түгел аңлата алмыйм, мин бик начар күренеш инде.
Азыкка гына түгел, башка әйберләргә дә хәзер күтәрелә аның бәясе. Яшәү хана шырлана, менә продуктларга күтәрелә, тик кешеләрнең зарплатасы күтәрелмәй.
Я считаю, что энергоносители дорожают, поэтому продукты питания дорожают.
Пенсияны Путин күтәрә мөмкинлек белән. Эш истәкә инде, шуның белән дер инде.
Сәбәбе шулдыр дип уйлыйсызмы?
Ну, нәрсә тагын?
Дөньядагы кыйммәтле кагаз базарының ишелүе белән азык-төлеккә бәяләр арту арасында беренче карашка бәйләнеш юк шикелле. Ләкин чынбарлыкта бу глобаль дөньяда бар нәрсә дә үзара бәйле дип белгечләр. Бер генә мисал, соңгы 2 елда кукуруз бәясе 2 тапкыр арткан. Белгечләр моның сәбәбен бензинга альтернатив булган этанол җитештерү белән аңлата. Нәкъ 2 ел элек Американ президенты Джордж Буш этанол җитештерүне 4 тапкыр арттыру планын игълан итте. Кушма Штатларда кукуруз этанол җитештерүдә төп шимал булып тора. Нәтиҗәдә аңа ихтыяҗ арткан һәм бу аның бәясе артуга китергән. Өстәүенә кукуруз мал ашатуда кулланыла. Бу исә иттән алып сөткә кадәр бәяләр артуга китергән бар дөнья буйлап. Чөнки дөньяда экспорт ителгән кукурузның 70% Кушма Штатлардан килә. Төп сорау хәзер шул ди белгечләр. Америка һәм башка илләрдә рецессия башланса, азык-төлек бәяләре белән ни булачак?
Slowdown in the economy may mean slowing down of the prices of petroleum.
Икътисади үсеш акырынайса, нефть бәяләре кимергә мөмкин. Бу биоягулыкка ихтияҗ кимүгә һәм нәтиҗәдә авыл хуҗалыгы әйберләренең бәясе төшүгә китерә ала ди. БМО каршындагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы оешмасы белгече Габделриза Аббасҗан.
That is just one avenue.
Ләкин белгеч сүзләренчә, нәтиҗә нәкъ киресенчә дә була ала. Әйтик, соңгы вакытта Кытайда тимер мәгъдәне һәм башка чималларга ихтияҗ кимегән. Ихтимал, дөнья икътисады акрынаю аркасында. Нәтиҗәдә океан аша йөри торган көймәләргә дә ихтияҗ кимегән һәм бу аларның бәясе төшүенә китергән. Нәкъ шул сәбәпле кайбер илләр хәзер бу арзан көймәләр белән Америкадан авыл хуҗалыгы әйберләрен ташый башларга мөмкин һәм бу аларның бәясе артуга китерә ала. Шушы артык катлаулы һәм каршылыклы мисаллар өчен Габделриза әфәнде гафу үтенде, ләкин алар вазгыятьнең ни дәрәҗәдә катлаулы икәнен күрсәтә, диде ул. Хәйер, Казан урамнарында алынган сораштыруда нәкъ шуны күрсәтте кебек.
Азык-төлеккә бәя күтәрелүнең төп сәбәбе, менә калса, менә шул посредник төзүтендә бит алып сатарларның әйбит монополия оештырылган менә шулай бит. Бар тик шуңардан гына. Бүген көндә азык-төлекнең бәясен күтәрергә Татарстанда дип әйтик инде. Ал шартлар менә калса күренмей. Әгәр дә без Россиядә икенче булып уңыш җыеп алганбыз икән әйбит, сөт, май җитештерелә икән, нип шагыма эшләргә җитештерергә була идерләр.
Повышение стоимости ГСМ, прежде всего, горючие смазочные материалы. Ну и зажрались просто производители, прежде всего, да и продавцы, в общем-то, тоже. Где-то видно, что накрутка составляла ну, там, более 50-70% на товар. Вот в советские времена был 25% максимальная накрутка.
Ауыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр тагын да матурак яшәргә теләсәләр, алар бәяләрен күтәрер. Чөнки яхшы яшәр өчен акча күбрәк кирәк. Балаларны укытырга кирәк. Яхшы йортларда яшәре кирәк, машиналарда йөрергә кирәк. Демәк ки, бәяләр күтәрелде.
Мне кажется, мы сами создаем этот ажиотаж повышения цен. Все директора, все вот эти предприятия. И как бензин дорожает, нефтепродукты, так сразу же и скачок цен идет.
Талыйлар инде, талыйлар кешене. Акчаны күтәрмиләр бит, мәсәлән, мин үзем укытучы. Менә минем зарплатам, мин кулга чип чиста акча алам, 4,500. Шуны менә ашырга да яшәргә дә тиеш. Хөкүмәт баш белән эшли моны. Баш белән эшли, чөнки кеше ашамыйча тора алмый. Көн саен минем, менә мин алып чыгам 500 сум акча. Минем анда бер-бер дә калса кала бер 50 сум. Семьяна шатырга шуның хәл акча китә. Бер пәлтәмне, менә бу пәлтәмне мин 8-нче ел киям, менә мин укытучы.
Казан урамнарында фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның иң куәтләрдән саналган 6 дәүләте бу атнада Иранга каршы яңа чикләүләр кертү хакында килешти. Ә менә шул чикләүләрнең ни дәрәҗәдә кырыс була алуы мәсьәләсендә яклар уртак фикергә килә алмады. Бу хакта тулырак итеп хәзер Кәрим Камал сөйләр.
Айларча дәвам иткән сатулашу һәм сәяси бәхәсләрдән соң Америка Кушма Штатлары, Британия, Франция, Кытай, Германия һәм Русия вәкилләреннән торган шушы алтылык Иранга каршы яңа чикләүләр хакында ниһаят килешә алды. Шуннан соң Давостагы дөнья икътисади форумына килгән Кондолиза Райс, Американ дәүләт секретаре, бу килешүне бердәмлекнең бер билгесе дип бәяләде.
With our agreement yesterday to pass a third Chapter 7 sanctions resolution.
Иминлек шурасының даими әгъзалары һәм дә Германия бу килешүне кабул итеп, безнең бердән булып калуыбызны, Иранны атом коралына ия булган бер дәүләт итеп күрергә теләмәүебезне, безнең Иранны үз халыгара йөкләмәләрен үтәүгә күндерәчәгебезне күрсәтте, ди дәүләт секретары Райс, алтылыкның Иранга басымны тагын да арттыру белән килешүе хакында.
And that we will continue to hold Iran to its international obligations.
Иран җитәкчеләре эре дәүләтләрнең шушы яңа карарына җавап итеп, Тәһран үз атом программын бернигә дә карамый дәвам иттерәчәк дигән белдерү ясады. Президент Мәхмүд Әхмәдинижад Иран халкы үз юлын инде сайлады һәм ул шуннан баруын дәвам итәчәк диде. Уларда илан ителгән бердәмлеккә карамастан, алтылыкның үзендә дә шактый тирән каршылыклар булуы ачыклана башлады. Чәршәмбедә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров килешенгән карарда Tehran'a qarşı yaña qırıs çikləwlər kirtüw qaralmagan degen sözlər aytdı.
Меры воздействия, которые в этом проекте содержатся, не носят жесткого санкционного характера.
Именлек шурасы өчен әзерләнгән шушы әлгедә кырыс чараларга өндәү юк. Ул бары тик дөнья илләрен Иран белән сәүдә, икътисади, транспорт һәм башка төрле мөнәсәбәтләр урнаштырганда сак булырга гына инде. Андый бәйләнешләр Иран атом программасында кулланыла алырлык тыйылган мәддәләр белән сәүдә итүгә китермәскә тиеш дип кисәтә ди Сергей Лавров.
В ядерных делах.
Кушма Штатлар исә Русияның мондый карашын ачыктан-ачык дөрес түгел дип бәяли. Райсның урынбасары Николас Бернс нәкъ менә шулай белдерә һәм алтылык ирешкән карар Иранны җәзалый торган бер карар булып тора ди. Килешүнең тексты әлегә киң җәмәгатьчелеккә чыгарылмады. Моңа кадәр күренгән хәбәрләрдә Кушма Штатлар һәм аның Европа беректашлары Ирандагы тагын 2 банкка шикләү куюны алга сырды, әмма Русия белән Кытай моңа каршы чыкты диелгән иде. Шуңа да хәзер сүз шул банкларның эшен күзәтүне арттыру турында гына бара ала дип хәбәр ителә. Берләшкән милләтләрнең иминлек шурасы үз атом программа кысаларында атом бомбасында эшләргә тырышуда шикләнелгән Иранга каршы төрле шикләүләр җыелмасын инде 2 мәртәбә кабул иткән иде. Вашингтон аларны хәзер тагын да арттыруны, кырыслатуны алга сөрә. Алтылыкның Иранга каршы яңа шикләүләр турындагы килешүе карар элгесе буларак Иминлек шурасына бүген җиткерләчәк. Аны кабул итү тагын берничә атнага сузыла ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Афганстандагы мәхкәмә динне кимсе тугайыбы белән яшь бер журналистны үлемгә хөкем итте. Халыкара мәгълүмат чаралары төркемнәре журналист Сәйид Бәрвис Камбахшның әле бастырылмаган мәкаләсе өчен үлемгә хөкем ителүенә тәнкыйть белдерә. Парижда урнашкан матбугат иреклеген күзәтү төркеме башлыгы карарга шакка тон белдерде. Күзәтү төркемендәге хәбәрчеләр президент Карзайны вазгыятны төзәтергә чакыра. Митинг карышмасына тыңлыйк.
23 яшьлек журналист Сәйид Пәрвиз Камбахшының гаиләсе төньяктагы Мезар Шәриф шәһәрендә булган мәхкәмәнең ябык ишекләр артында булуын, әле мәхкәмә вакыты турында хәбәрләрдә булмавын сөйли. Сәйиднең инесе Якуб Ибраими исә мәхкәмә карары гадел түгел, аны яклар өчен адвокатта булмады дип белдерде радиобызга. Бәлх университетында укыган Камбахш Джиханы Нев, ягъни Яңа дөнья исемле бер газетада эшли булган. Камбаш октябрь айында исламның хатын-кызларга карата мугамеләсен тәнкыйтьләгән каршылыклы мәкаләсе сәбәпле кулга алынган иде. Бу мәкаләне Камбаш язгандыр дип фаразлана, ләкин ул бу мәкаләне үзе язмавын, аны Иран интернет сәхифәсеннән күчереп алуын белдерә. Ул интернеттан алган бу мәкаләне университеттәге дуслар белән бүлешкән булган. Журналистның үлемгә хөкем ителүенә исә каршылыклар илешендә һәм халыкара җәмәгатьчелектә арта бара. Афганистан бейсіз матбуғат ұйышмасы башлығы бұ мәхкәмә қараржын жидді тәнқитләді. Ұйышма башлығы Рахимулла Самандар бұ қанун ил конституциясына хилафлық кетереді. Афганистандағы бейсіз матбуғат ұйышмалар барсыда бұ қарарға қаршылық білдірді. Бұ қанунға туры келме, ғадил вә дүріс түгіл. Чынки Афганистан қанун һәм конституциясына да туры келме бұ.
Afghan constitution.
Шикләрне танымаган журналистлар оешмасы да шулай ук бу карарны тәнкыйтьләгән матбугат оешмалары арасында. Барыжда урнашкан әлеге оешма Карзайны кичекмәстән бу хакта чаралар күрергә чакырды. Белх вилаят мәхкәмәсе баш хакиме генерал Хафизулла Халидияр исә дәгъваны булай аңлата. Бу кеше хуклары матбугат яисә сүз эриклеген бузу дигән сүз түгел. Ул дини кыйммәтләрне мыскыллады. Аның хатасы журнализм кысаларында түгел. Ул динне кемсетте. Һәм Курандагы аятларны ялгыш тәфсирләп, аны башкаларга таратты. Барлык галимнәр аның бу гамәленә тәнкыйть белдерә. Ләкин кайбер галимнәр аңа бирелгән үкемне дини канунларга да каршы дип саный. Мисырдагы Әл-Азһар университетында шәригат белгече Габдулла Атайенине тыңлый. Шәригаткә күрә бу кеше бу мәкаләне язмадым дип әйтә, гаепләүне инкар итә икән, бер кемнең дә аны кулга алып сораштырулар үткәрергә яисә аны гаепле чыгарырга тырышырга хакы юк.
ازباد کنه در این مقوله را نوشت.
برخ ولایت محکمه باش حکیمه جنرال حافظ الله خالیدیار اگر جورنالیستلار آلنگان قرارنی تنقیدلاو یایسا غایبلی جورنالیستنی یاقلاو ایشن شارالار کورسه آلارنی قولغا آلو بیلن قورقوتغان. لیکن کلگن خبرلرگه قارغاندا قورقوتووغا قارامازدان جورنالیستلر کامباخشنی یاقلاو ایشن جورنالیستنین ای آلدیندا جیلغان.
دنیا حاللرنی کوزاتوو بوگونگه تامام. Қозан қолқы оқша олыш ашағына ұшанмей олайда бейлерінің артуын бұршылып күзеті. Татар дүниесі үшін яңа каталог білішмен шыға башлады. Олдағы 20 минутта тапшыру азатлықының Қозан студиясынан дәуам етешек. Сұңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Русия Үзәк сайлау комиссиясы бүген президент сайлауына оппозициядан намзат булган Михаил Касьянов үшін жиылған имзаларны тикшерүне түгелләде һәм имзаларның 13% яраксыз дип тапты. Беренче тикшерүләрдә Үзәк сайлау комиссиясы 15% тавышны яраксыз дип белдергән иде. Канун нигезендә яраксыз имзалар 5%-тан да артмаска тиеш. Касьяновны президентлыкка намзат итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Гыракның төньягында Мосулда шәршәмбе көнне булган шартлау нәтиҗәсендә 34 кеше үлгән. 170 төрле жарахатлар алган. Шартлаудан 3 катлы турак йорт ишелген. Афганстанда бүген талибларга каршы хәрби чараларда 8 афган полициясе вәкиле үтерелген. Европа мәхкәмәсе Түбән Новгородтагы 2 кешенең шикаятын канагатьләндергән. Алар милициядә һәм прокуратурада җәберләнүләренә шикаят иткәннәр иде. Петербурда Таҗикстан кешесе үтерелгән. Аның мәйте Шенчилген яралар белән шәршәмбе көнне Примор районында табылган. Европаның Страсбургтагы кеше хуклары мәхкәмәсе мәгълүматларына караганда, Европа илләре арасында кеше хукларын бузуда Россия 2-нче урында тора.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламлый.
Наркотикларга каршы федераль күрәш идарәсе карвалол һәм валакардинны ирекле сатудан алырга теләгәч, Татарстан халкы да аптекалардан бу даруларны алып бетергән иде мөхтәрәм тыңлаучылар. Инде даруларга бәйле яңа бер проблема чыгарга тора. 24 гыйнварда Российская газета төрмәдә утыручылар һәм ВИЧ белән авыручылар дарусыз калырга мөмкин дип язып чыкты. Әлеге теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Даруларны куллану турындагы Русия канунына кертелгән үзгәрешләр төрмәдә утыручы ВИЧ йөртүчеләрне дарусыз калдырырга мөмкин. Бу хакта бүген Российская газета язып чыкты. Җәзаларны гамәлгә коючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе иректән мәхрүм ителгән кешеләрне дәвалау өчен даруларны даими алып тора. Әмма кайбер һәм аеруча каты авырулар өчен даруларны идарәнең алу хокукы юк. ВИЧ белән чирләүчеләргә кирәкле төймәләрне спитны кисәтү һәм көрәш идарәсе алып бирә торган булган. Дарулар турындагы яңартылган федераль канун нигезендә шушы спит үзәге бу даруларны төрмәләргә бирсә, канун бозган булып саналачак. Һәм бу гамәлләрне табиблар Русия хисап улатына аңлата алмаячак, дип яза Российская газета. Нәтиҗәдә иректән мәхрүм ителгән авырулар, бигрәк тә ВИЧ белән авыручылар, кирәкле дарусыз калырга мөмкин. Спитны кисәтү һәм көрәш үзәге әлеге мәсьәләдә Татарстан җитәкчелегеннән ярдәм сорый. Дарулар белән кыйнаклар чыгу ихтималлыгын җәзаларны гамәлгә куючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсендә дә танылар. Әлеге идарә каршындагы иҗтимагый шурада спит үзәге башлыгы Олег Романенконың мөрәҗәгатенә теләктәшлек күрсәтә һәм Татарстан президентына бу хакта хат язарга җыена. Җәзаларны гамәлгә куючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе матбугат үзәге фикеренчә, ВИЧ белән авыручыларны дару белән тәэмин итүдә кыйынлыклар килеп чыгу ихтималлыгы бар. Әмма ул зур түгел. Шушы оешмада эшләүчеләр наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе. Карвалол белән килеп чыккан кебек, ВИЧ авырулар мәсьәләсендә кискенләштермәс дип өметләнә. Җәзаларны гамәлгә куючы федераль идарәнең матбугат үзәге мәгълүматларына караганда, төзәтү урыннарында Татарстан буйлап 16 меңләп кеше утыра. Алардан 1 меңләп артык кешедә иммунодефицит вирусы табылган. Җәзаларны гамәлгә куючы федераль хезмәтнең Татарстан идарәсенең матбугат үзәге түрмәдә утыручыларга туберкулез, шикәр авыруына каршы даруларның бирелүен хәбәр итте. Соңгы көннәрдә Карвалол һәм Волокардин белән чыккан кыенлыклар да түрмәдәгеләргә кагылмады, диделәр язаларын гамәлгә куючы федераль идарәнең Татарстан бүлегендә.
Бике Тимирова Русия төрмәләрендә утыручыларга һәм ВИЧ белән авыручыларга дарусыз калу куркынычы янау турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дөнья биржаларындагы тотырыксызлыкны һәр кем үзенчә бәяләде. Татарстан халкының биржасы ул кесәсендәге акчасы. Акча турында сүзләр күптән йөри инде. Үзара сөйләшкәндә акча алышына икән, тагын дефолт көтелә дигән гәпләрне еш ишетергә туры килә. Халык акча алышының турындагы имеш-мимешләргә ышанамы? Әйдәгез халык авазы сәхифәсен тыңлыйк. Казанлылар фикерен Мәликә Басыр туплады.
Ышанам. Запросто булырга может. Ничего, потому что болды бетин, да біздің жандырдылар бетин. Мене менім ақшам қалды 90-шы елына. До сих пор ята? 7 мүң. 20 мүнікі 1 мүң, менікі 7 мүң. Квартираға, мебелерға деген ақша, шо кей ята, мене хажи етенке болып. Қайтаралар деп күтіп тұрамыз алмайшы.
Бу акшаны алсаңсалар, бу акшаны иеси болса кызыл була, кызылмасаңар, зенгер булырга мөмкин. Бар шул кызыл алмасаң, зенгер акча белән барып, это продукт обмена.
Билергә мөмкинме кешеләр акча алышынса? Билерләрме?
Баш эшләмәгән белә, акыллысы хитрилары булып кала. Ә минем акча юк минем, үземә бу җиткән иде, ладно. Мин бетәрсә белә кызыксынам мин.
Белмим шул.
Это неизбежно.
Минем өчен барыбер. Кемнең акчасы бар шул гылсын.
Акча алышына, акча гел алышынып торырга тиеш. Әлбәттә, алышынып тору белән алышынып торуның аермасы булырга тиеш. Акча чыга, акча кирип торырга тиеш. Әгәр дә инде булай гына алышынып куйса, белмим инде ансын. Әйтә алмыйм, кемгә ничек булыр?
Әйтә алмыйм, мин экономика өлкәсендә бик начар беләм.
Ну не знаю, по-моему, все так же останется. Как и был.
Возможно, поменяются. Вообще складывается такое впечатление, что все, что делается, не для того делается, чтобы лучше, допустим, людям было в целом. Просто для определенной кучки людей, чтобы было выгодно. Вот такое впечатление складывается.
Ишкен да я умру, принесла после денежки там. Окшалышна турында. Йоктор, наверное, шамбы.
Агар да окшалышна сабылса, алар алдан уясылар. Ну, бутын жерде, бутын бая не болгат еш.
Ниндей?
Біртерлі. Мин нимче уйлаган буйча.
Шалмыйм.
Сез халык авазы сәхифәсен ишеттегез. Әлеге темага Азатлык радиосының Казан студиясында түгәрәк үстел сөйләшүе дә әзерләнә. Гадәттәгечә ул эфирдә якшәмбе көнне булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу көннәрдә Русиядә Владимир Высоцкийның тууына 70 ел тулу уңаеннан төрле чаралар уза. Чаллыда бу уңайдан Высоцкийның исемен мәңгеләштерүдә үз өлешен кертәчәк. Шагыйрь Фидаил Мәҗитов сүзләре белән әйткәндә, урам шигырен зур сәхнәгә күтәргән Высоцкийга бүген татар шәһәрендә һәйкәл төсәлә, китаплары татарчага тәрҗемә ителә. Әмма аның иҗаты онытылачак, гасырлардан гасырга күчеп барырдай шәхес түгел ул дип белдерүчеләр дә бар. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Әзизне тыңлыйк.
Урыс мәдәниятендә зур шөһрәткә ирешкән Владимир Высоцкий моннан 33 ел элек Чаллыда була. Шушында ул ике тамаша күрсәтә, Кама исемен йөрткән кунакханәдә ике төн үткәрә. Хәзерге вакытта әлеге кунакхана янында Высоцкийның исемен мәңгеләштерү йөзеннән һәйкәл төзелеп ята. Бу эш моннан 2 ел элек башланган иде. Һәйкәлне төзеп бетерү өчен шәһәр казнасыннан шактый акча да каралган. Высоцкийның 70 еллык юбилейлары уңайыннан булган мәшәкатьләр хакында Чаллы төзүчеләре ширкәтенең аксакаллар шурасы рәисе Марат Бибишев Вечерняя Чаллы газетасында булай дип яза. Безгә бик күп эшчеләр, машина йөртүчеләр һәм башка хезмәткәрләр мөрәҗәгать итә. Алар Высоцкийга һәйкәл төзү исеме астында барган җимерүләргә борчыла. Ширкәт идарәсе янындагы паркта кыраклап зур-зур агач киселгән. Югыйсә, Высоцкийның Чаллы төзелешенә керткән өлеше Кама кунакханәсендә 2 көн сәламәт тормыш образы күрсәтү белән төгәлләнә. Марат Бибишев сәламәт тормыш образы дигән сүзләрне куш тырнаклар эченә алган. Монысы аракы белән мавыгу дигәнне аңлата. Безгә һәйкәлне төзеп бетерү өчен шәһәр казнасыннан 1 миллион 800 мең сум акча бирелүе дә мәгълүм ди Марат Бибишев. Марат әфәнде КамАЗ һәм шәһәр төзүчеләренә СССР энергетика системасын булдырган Непорожнийга һәйкәлләр, батырлар аллеясын ясау ягында булса, язучы, шагыйрь Рәшит Башар татар шагыйрьләрен, язучыларын тарихка кертергә тәкъдим итә.
Владимир Высоцкийның шуллыга берни катнашы да юк бердән. Шуллы халкы өчен бер нәрсә дә әйтми торган шагыйр. Бер тиенгә кирәкмәс эш дип уйлыйм мин моны. Һәм халыкның кирәклеккә тутылырга тиешле акчасын җилгә чыгыр дип исәплим. Икенчедән уйлап карасак, шуллы битәр ул безнең электән милли татар башкаласы бер татарган шәһәр. Шуны уйлап куям, безнең шәһәрдә бик күп урамнар үзебезнең милләткә өлеш керткән. Лайклы шүрткән замандашларыбызның исемләре менә атала. Мәсәлән, Шамил Усманов урамы, Хасан Туфан урамы, Сөембикә урамы, Эдуард Хасенов тақырыгы. Менә шул Высоцкий һәйкәленә тулас сакчыларга һәр урамның башынамы, берәр күренә торган җиренәме, шул кешеләрнең, шул шәхесләрнең барельефларын ясап, аларның кем икәнен татарча русча язып куйсаң, шул хәлле матур булар иде. Килгән кешедә, кунаклар да һәммәбез күреп белеп тора иде аларның кем икәнен. Ә булай, без кара урманнарга кебек йөрибез.
Шаллы педагогия институты аспиранты шагыйр Фидаил Мәҗитов Высоцкий иҗаты белән беркадәр таныш һәм аңа мондый бәя бирә.
Владимир Высоцкий урам телендә язылган шигъриятне рус мәдәниятенә, җыр сәнгатенә кертүче буларак, яңалык алып килүче буларак танылган дип әйтер идем. Аны билгеле бер шур, билгеле бер буын кешеләре олылыклы, зурлы, ләкин аның иҗаты ул кадәр гасырлардан гасырларга күчеп бара торган таш һәйкәлләр куярдай игътибарга лаек түгелдер дип саныйм. Аны татар шәһәрендә шулай зурлап билгеләп үтү дә кирәкми торгандыр.
Фидаил Мәҗитов азатлыкка мондый фикерендә әйтте. Казанны саклап шәһит киткәннәр истәлегенә һәйкәл кую турында коры сүзләр генә йөри. Ә монда Шаллыга килеп ике төн кунган Высоцкийга зурдан кубып һәйкәл куйла. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Мансур Сафин Высоцкийның шигырьләрен татарчага тәрҗемә итеп, Ярсу йөрәк дигән китап чыгарды. Анда кереш сүзне профессор Разина Мөхиярова язган. Китапта шулай ук Рафаэль Мустафин, Әхмәт Гадел, Шаһинур Мустафин, Әнвар Хәйри һәм башкалар Высоцкий иҗатына карашларын белдерә.
Гафиулла Газиз Шаллыда һәйкәл төзелүче Высоцкийга карата анда яшәүчеләрнең фикерләрен белдерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Читтә яшәүче татарлар өчен яңа милли хезмәт эшли башлады. Плюс Сабантуй плюс исемле белешмә каталогы Казанда чыга. Ул дәүләтнеке түгел. Белешмә татар телле даирәгә басмалар, маллар рекламалы яки сата. Алар арасында соңгы вакыт күзгә сирәк чалына башлаган татарча китаплар һәм шулай ук даими сатылучы татар җырчыларының язмалары да бар. Айлык газета булып, төсле буяулар белән чыгучы бу белешмә үзенә һәм башкаларга файда китерерме? Бу хакта Амил Нурсилей.
Каталогның соңгы битендә уңайлы урында Ирек мәйданы газетасы рекламасы бирелгән. Башка милли басмаларында чыгаручы Раиф Усманов плюс Сабантуй плюс белешмәсендә үзенә конкурент күрми. Ул киресенчә алар белән хезмәттәшлекне хуплый һәм Татарстаннан читтәге татар өчен бу эшнең мөһим булуын раслый.
Зурланырга яратабыз. Татарстан китап нәшрият эшләми, тигез эшләми, мин эшләми, хөкүмәт эшләми дип. Мин бер көн Бауман урамында урнашкан китап кибетенә кирип чыккан идем. Ондагы китап шок каттым. Шул кадәр күп йортылышында шул кадәр яңа китап чыккан. Менә бу каталогны карасак та, анда да бик күп татарча продукция урын алган бит. Аны карап та шок катып куясың да. Кара, бездә шундый әйбер бар икән, шундый әйбер бар икән. Күбесен белмибез дә. Әле Казанда торып белмибез. Ерак авылларда, әле Татарстан авылларында түгел, Татарстан читтәге төбәкләрдәге авылларда моны бөтенләй белмиләрдер. Бу каталогны күтәреп алырга һәм һәр авылга Татарстан читтәге татар оешмаларына торсына торатырга кирәк минемчә.
Айсылу Галиева исә Ялкын журналында бүлек мөдире. Университетта журналистика факультетында да белем бирә. Ул читтәге татар арасында соңгы дистә елларда милли басмалар әфәт булып тиражын кимитте дип борчыла. Айсылу Галиева да Раиф Усманов фикерен куатли. Каталог Татарстаннан читтә туган телдәге продуктларны тарату күләмен артырырга ярдәм итә ала.
Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен файдасы миңа калса шиксез, чөнки Татарстан китап нәшриятында, мәгариф нәшриятында чыккан бик күп татарча китаплар, дәреслекләр, гомумән Татарстанда чыга торган матбугат турындагы хәбәрләр аларга шушы Сабантуй плюс каталогы белән барып җитә.
Кызганыш, каталыкны чыгарушылар, туган тилне мөкәммәл белмәү сәбәпле, безгә тиз арада җавап яки әңгәмә бирүдән баш тарттылар. Ләкин алар искәртүенчә инде эш башланган. Чыгарушылар каталыкны 18 мең татар гаиләсе яки мәхәлләсе оешмасына бушлайда җибәрәчәкләрен искәртә. Раиф әфәнде, каталык акча түләтеп, инде сезне дә бастырып чыгарган. Каталыкның эшчәнлеге Ирек Майданы газетасына да файда китерә башладымы?
Белмим, ул эшли торган проектмы әле? Яисә бер реклама чарасы гынамы ими? Файда булыр дисе булмас. Сез бит Татарстан читтәге тиражның ише үсүен күзәтеп торабыз. Ул әкренә үсә. Аны бит әйтеп булмый менә. Шушы каталогны укыды да, фәлән кеше язылды. Андый статистика юк ул. Була да алмый инде. Аны бит һәр язылган кеше яна барып, син каян безнең газета турында ишеттең дип алай сорашу үткәреп булмый. Ләкин болар томчы тома-тома тошна тишә диләр. Шуның кебек бөтен реклама чарасы да кирәк. Болар барсы да әкренеп укучыга җиткерә бит мәгълүматны. Яшерен түгел, күбәй берне белмибез. Нәрсә эшләнгәнен, нәрсә бар, нәрсә алып була. Минемчә, бу бик авыр һәм шыгымлы эш дип уйлыйм инде мин моны. Барыбер бина кирәк, кешеләр кирәк, менә мәсәлән. Бу каталог нигезенә бик отышлы идея салынган, күп кенә товарларны почта аша сыратып алып була. Мәсәлән, шул китапларны. Әлбәттә, бу бик шыгымлы һәм мәшәкатьле эш. Монда бит биналар кирәк. Әгәр без почта аша җибәрәбез икән ул китапларны, аларны төркекләргә кирәк. Монда кешеләр кирәк дигән сүз. Шуңа күрә әзрәк хөкүмәт конгресс тарафыннан теләктәшлек ярдәм булса бик яхшы булыр иде.
Ә менә Ялкын журналы белән аңлашылмаучанлык килеп чыккан. Басма игъланындагы Ялкын исемен ямсыз хәрефләр белән басканнар. Шуңа күрә Айсылу Галиеваның бу белешмәгә аерым теләкләре бар.
Каталогны чыгарушыларга күпмедер дәрәҗәдә төгәллек һәм үз эшен җиренә җиткереп башкару җитеп бетмәгән калса, һәм бу очракта алар информация бирүчеләр белән күбрәк эшләргә тиешләр.
Ие катлаулы мәшәкатьле, шулай да Раев Усманов мондый әбүнәле яки бушлай таратылучы белешмә каталог киләчәктә үсәр ди. Ул хәтта алга киткән илләрдә яки Мәскәү кебек бай шәһәрләрдәге интернет кибетләр кебек эшли дә башлар дип өметләнә. Тик Пәрәвездәге татар чыганаклары яки хезмәтләре бүген уңыш казана алмый. Татар телле кешеләр интернетка әлегә бик аз керә.
Бүген бөтен цивилизацияле дөнья шуның хисабына яши дип әйтергә була. Җайлы бит кайда булса чыгып кибетләрдә зәнеп тә йөрисе юк. Чит илләрдә, Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә дә бүген интернет аша сәүдә үтеп бара бит инде. Теләсә кайсы товарны иңнән чыкмыйча гына интернетка кереп, акчаңа түләп, шуннан заказ биреп була. Безнең төп татар яшәй авылда, шуңа күрә аларга әле интернет кибетләр әле кенәй бер түгелдер. Нашы газетадан, каталогтан башлансын, аннары әкренләп үсәр. Бәлки шул интернет кибет дәрәҗәсенә үсеп җитәр. Андый әйбер кирәк.
Памил Нур Казанда чыгучы плюс Сабантуй плюс исемле белешмә каталогы турында сөйләде.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
23 гыйнвар көнне Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры гастрольләре тәмамланды. 8 көнгә сузылган иҗат сәфәре вакытында гафурилылар 6 спектакль, 1 театрлаштырылган тамаша, 1 концерт күрсәтте. Инде алдын хәбәр иткәнебезчә, Камал театрында үткән әлеге спектакльләрнең берсендә Казан тамашачысы моңа кадәр күрмәгән иде.
Гафури театрының быелгы гастрольләре зур уңыш белән узды. Бу беренчедән репертуарның төрлелегеннән тора. Классик әсәр белән беретән Баязит Бикбаин һәм Заһир Исмагыловның Коточа музыкаль комедиясе, хәзерге заман драматургиясе әсәрләре, шулай ук татар драматургы Туфан Миңнуллинның әсәре репертуарга кертелү тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Шуңа күрә спектакльгә тамашачылар ашкынып килделәр.
Ди Камал театры мөдире Шамил Закиров. Гафури театры Казанга тагын 2 елдан соң гына киләчәк. Шамил Закиров әйтүенчә, тамашачы да сагынырга өлгерә, театр репертуары да яңа спектакльләргә байый.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда эшли башлаган зоотаксида кабан дуңгызы алып барырга теләк белдергәннәр. Әлеге хезмәт гыйнвар аеның уртасында эшли башлаган иде. Аның мөдире Денис Александров әйтүенә караганда, моңа кадәр Татарстан башкаласында таксилар кечкенә пуделдән зуррак этләрне алырга теләмәгән. Бу зоотаксины чакыру 150 сум тора. Аннан соң барган һәр чакрым саен 5 сум түләргә кирәк.
Я не думаю, что это не прибыльный бизнес.
Мин моны кремсез эшкуарлык дип әйтмәс идем. Моңа кадәр беркемнең дә кулы җитмәде.
Руки, что ли, не дохватили.
приходили.
Диде Александров. Бу хезмәт Идел буе қолаларында әлегә бердәнбер. Казанның зоотакси этләргенә түгел, ә кәҗә сарыклар да ташырга исәпләй.
Хотели перевести кабана.
Әле яңа гына 120 килограмм авырлыктагы кабан дуңгызын алып барырга теләк белдерделәр. Биек таудан Северный бистәсенә. Без ризалаштык.
Килограмм массы, ну, в общем, мы им не отказали.
Ди зоотакси мөдире.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 24 гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Алдагы 20 минутта тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре һәм Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итербез. Губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнгән кешеләрдән гаеп инде алынган иде, әмма мәхкәмә эше яңартыла. Узган ел Удмуртиядә татар иҗтимагый тормышының 15 еллыгына багышланган китап дөнья күргән иде. Яңа елга республика татарлары нинди планнар корган? Бу һәм башка хәбәрләр Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе бүген президент сайлауларына оппозициядан нәмзәт булган Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларын тикшерүне тегәлләде һәм 13% имзаны яраксыз дип тапты. Беренче тикшерүләрдә Үзәк сайлау комиссиясе 15% тавышны ялган дип белдергән иде. Канун нигезендә яраксыз имзалар 5%-тан да артмаска тиеш. Шуңа Касьяновны нәмзәт итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Шул ук вакытта пәнҗешәмбе көнне Үзәк сайлау комиссиясе Демократик фирқә башлыгы Андрей Богдановны президентка нәмзәт итеп теркәде. Гыйракның төньягында Мусулда шәршәмбе көнне булган шартлау нәтиҗәсендә 34 кеше үлгән, 170-е төрле җәрәхәтләр алган. Бу хакта полиция хәбәр итә. Шартлауда 3 катлы торак йорт ишелгән. Мусулда пәнҗешәмбе көнне шәһәр полициясе җитәкчесе һәм бер хезмәткәр үтерелгән. Алар алдагы көнне булган фаҗига урынын карап йөргәндә интихарчы машина шартлаткан. Моннан тыш тагын бер полиция вәкиле һәм американ солдаты яраланган. 2007 елны кеше хукларын бузу юнәлешендә Европа илләре арасында Россия 2-нче урынны алган. Шәршәмбе көнне басылган Европа мәхкәмәсенең хисабында узган ел Россиядә кеше хукларын бузган 175 очрак теркәлгәне әйтелә. Афганстанда бүген талипларга каршы һөҗүм чараларында 8 афган полициясе вәкиле үтерелгән. Европа мәхкәмәсе Түбән Новгородтагы 2 кешенең шикаятын канәгатьләндергән. Алар милициядә һәм прокуратурада җәберләүләр булды дип шикаят иткәннәр. Мәхкәмә сәламәтлекләренә зыян салган өчен Россия җитәкчелегенә Ольга Масловага 70 мең евро, ә Федор Налтбановка 10 мең евро түләү карарын чыгарды. Афганистан президенты Хамид Карзай Давостагы халыкара икътисади форумда чыгыш ясап, террорлыкның җәйле куркынычы барлыгын әйтте. Мисал итеп, Карзай Афганистан һәм Пакистанда булган хәлләрне китерде. Ул террорлык шелтәрен һәм гысянчыларны финанслау нигезен бетерү өчен карарлар күрергә чакырды. Иран Бушырдагы атом электр станциясе өчен Россиядән 6-нчы тапкыр атом ягулыгын алды. Итартаска Атомстрой эксперт Россия ширкәте вәкиле белдерүенчә, Иранга ягулык кертүне февральдә тегәлләү планлаштырыла. Кушма Штатлар Иранны атом коралын ясауда гаепле һәм Тахранга карата чикләүләрне арттырырга кирәк ди. Иран исә үзенең атом программасын куркыныч тудырмый ди, бары тыныч нисбәтләрдә генә эшләнүен әйтә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан бу 2 тәүлек дөньядан айрылган. Ишкычлар очмый, машина хәрәкәте шикләнгән. Бу ел халык язучысы Зәйнәб Бигишева елы. Язучы туына 100 ел тулуга багышланган чаралар Уфада һәм аның туган ягы Күгәрчен районында үтәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Быел республикала Башкортстанның тәүге халык язучысы Зәйнәб Бигишеваның тууына 100 ел тулуп көн билдәләнелә. Бул дата буенча президент фарманыла бар. Саралар тезмәһенә килгәндә Өфүнең яңа халына башлаган Төньяк бистәһендәге урамдарның береһенә Зәйнәб Бигишева исеме бирелде. Кала итәкчелеге Киров һәм Чүрөп урамнары киселешкән урында Зәйнәб Абдулла кызына һәйкәл куюдыла күз аллай. Бында әлегә тиклем Лениндың йорт музее ине, хәзер унда яңа йорттар халына. Ә бүген әдибәнең туган ягы Күгәрчен районында язучы Мәгариф министрлыгы катнашлыгында сораулар башланды. Бүген шулай ук район хакимәте булдырган Зәйнәб Бишева исемендәге премияләр дә тапшырылды. Аксалата Бүләккә шағыр Хәсән Назар, Башкорт дәүләт университетының нефтекама филиалы директоры Октябрь Вәлитов, Сәрле баштагы беренсе урта мәктәп директоры Минехәнә Баһаудинова һәм Морак башкорт гимназия директоры урынбасары Гөлфия Искәндәрова лайык булган. Шагыйрәнең исемен мәңгеләшерү максатында уку йортларының береһенә уның исеме биреләсәк. Мәгариф министрлыгының әйтүләренсә, Сәрле тамак педагогия академияһы ошо исемде алырга теләй икән. Әйткәндәй, бу уку йортының итәксе Таумышы менән Күгәрсәндән. Бынан тыш февральдың 20-ләрендә Өфөлә зур яен узгарыласак. Унда Мәскәүдән язучылар берлегенең Татарстандан каләм осталары сакырылган. Күгәрсән районы хакимияте башлыгы Рәмил Мәҗитов юбилей гаделлек секторында Зәйнәп Биешеваны электән борсыган мәсьәлә Туембет авыллар гәһендә ул Екілғағының ярдары нығыту үштерін башқарасақ бір типті білдірді. Тек бұна район табиғат министрлығы мінен хаманда ортақтыл тапмаған, яғни елға ярын нығыту үшін ақса юқ. Олы Екілғаға ерінан бара-бара ауыл зайратын еуа башлаған.
Зайна Бейшуының бідің район етекселігіне елған бір қаты бар, бір ұлқатты ұқып әлі мұна үштіру кометінің лайты бітілді бетінде. Шул ұсырдан берлі бідің Екілғағы ол бік ялғы сұрда дәррәу таша, тегінде яки мында бізге шундай проблемалар тудырып тұра ол. Шүкір дейбіт, біз хүкімет өбіт тарафынан бұл яхеттен елдің елі іштері атқарыла. Ошы юбилей ұңай емінен, әлбітті бұл іште біз бай ауылы Түймбет ауылындала өткерге тейіш біз. Не үшін дегенде, анда зиратқа хау яқынлашып келе. Бұл яхеттен біз табиғатты хақлау министерлігімінен еш алып барабыз. Мен ойлайым, бұл ұшы іштің ұсына сығыр бұт деп, ішлеп ойыр бұт деп.
Құрметті тыңлаушылар, Күгәрсән районы хакимияте башлығы Рәмил Мәҗитов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Озатлықта Уфа авазы.
Табигать менен файдалану урман ресурслары һәм тирәяк мөхитте хаклау министрлыгы инспекторлары махсус рейд вакытында Дуан районында мышы атучыларды тоткайны. Улар атылган мышыны урманны таптык дип ышандыра. Ә инспекторлар да браконьерлар хайванды өлтергән дигән фикердә. Министрлыктың дөнья көн сугыш төбәге буенча комитеты рәисе Эмиль Уйылданов әйтүенсә, уларга карата җинаять эше кузгатылган. Сөнки Башкортстан урманнарында мышы коралайлар аулау республика хөкүмәте күрсәтмәһе менән тыелды.
Салават районында яшәүчеләрдән Дуан районы милициясенә сигнал килде, что вездеход белән анда охотниклар Дуан район территориясында лось сатып алганнар дип. Шуннан Дуан район эчке эшләр бүлегенең оператив группасы шул вездеход хуҗасының өенә барып, Сикияз авылында. Шул вездеходның эчендә булан ите табалар. Булан тапканнан соң оператив группа сигнахатлар белән сагалар инде теге атылган ергә барып табалар, эшкәртелгән таякларын, эшке органнарын шушы факт буенча кузгатыла җинаять эше. Анда тумарлар чогылалар инде, шуның да мылтыклары тартып алына. Иңкесе 30 яшьләргә хәтлем, иң өлкәне 50-нә артык. Алар нәмә кеде аңлата, без атмадык дип баралар инде. Как будто табып кайтканнар. Әгәр дә алар җинаять эшләгән дип табылса, иркенән мәхрүм ителәчәкләр. Менә соңгы елларда хәзерәк мышыларның саны күбәя башлады. Элекке теге бер 10 ел, 15 еллык бүтендә нык кәмеде мышылар саны. Ну, менә шул правительствоның теге постановлениесе дигә запрет чыгарды бүтендә. Мышыларга түгел, капытныйларга тыелган. Былтыргы елда асканнар я, әз генә дигә сан белән күп түгел. Ә быел дөен ябылган бүтендә аларга. Сурар итү.
Ә буны ян сурала бер ир кеше аяу яккан. Сазалы авылында яшәгән бер кеше хайвандар дөньяһы турындагы федераль канунда бузуда гаепләнә. Уга карата яңа әйтеш асқандар. Йортында тентегендә унан таяш табандың тиреһе менән башын тапкандар. Хунарсының мылтыгын да тартып алгандар.
Шо авыл кешеһе аткан аяудың тиреһе, башы һәм браконьерлык коралы тартып алынды. Хайвандар дөньяһы турындагы федераль канундардың 40-нчы статьяһында каралган хунарсылык кагыйдәләрен бузу турында протокол төзелде. Инаятчылык өчен кузгату өчен материаллар Янсура районы эчке эшләр бүлегенә тапшырылды. Бүгенге көндә Башкортстан Республикасы табигать министрлыгы белгестәре килтергән зыян күләмен ассызыклыйлар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, табигать хаклар министрлыгы матбугат хезмәтеннән Ринара Газизова ошларды бәян итте.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортостанда зур йөре менен бәйләнеш югалды. Инде икенче тәүлек республика биләмәләрендә борандар котыра. Татарстанга гастрольләргә барган артистлар да кайта алмый ята. Шулай да бәгъзеләр теге яки бул әмерен таба. Мәсәлән, Нурия Ирсаева поездда Өфүгә кайтып еткән. Сөнки Казан менән һава ашала автобус менән дә бәйләнеш юк. Борандар фурсат бирмәй. Өфү аэропортыннан да ашкыстар аса алмый. Вакытта асылу менән дөньяк тарафтарга йөреп эшләүчеләр дә прогул яһарга мәҗбүр.
Азакы ике көндә телевизордан, радиодан рәкүп күрсәтәләр аэропортларның ябыклыгын, кар нык явуын. Бүгенгә бар шторм предупреждение дигән әйбер. Монда бар, тот булып торган рейслар, но алар бүтән аэропортларның шул әпәтеке погода булмаганнан. Моннан очып китәлмәләр,
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфү халыкара аэропорты ятәксе урынбасары Таһир Мөхәммәтшин безгә ошыларды һөйләп үтте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиоһы, Өфү.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртия татарларының 2008 елға планнары зурдан. Биредә татарлар һәр шоқ иң күп күшне милли мәгарифкә биреп килде. Быйылда мөхтәрият татар мәктәбен киңәйтергә, яңа ашылған балалар бақшасыннан татар балалары өчен милли мәдәни үзәк ясарға жиына. Спорт, дин, мәгариф һәм мәдәният менә Удмуртия татарлары эшләгән өлкәләр. Тулырак мәгълүмәт белән Хәмидә Гайфуллина.
Иҗтимагый оешмалар 2007 елда башкарылган эшләренә нәтиҗә ясап, яңа 2008 елга планнар тизе. Без Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шарипов белән үткән елда Удмуртия татарлары тормышындагы иң мөһим вакыйгаларны искә алдык. Ел башында татар мәгълүмат чараларының 15 ел дәвамында башкарылган эшләренә нәтиҗә буларак Яшнәп яшәгән дәвер исемле китабы дөнья күрде. Китапта татар журналистлары, татар басмасы Яңарыш газетасының актив хәбәрчеләре, республика җитәкчеләре, Удмуртия җирлегендә яшәүче татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту буенча газета, радио һәм телевидениенең башкарган эшләрен яктырта. Мәгълүмат чараларының үсеш юлларын ачык чагылдыра. Бу китап татар халкының тарихын яктыртуда да үз ролен башкарыр дип ышана Ирек Шарипов.
Бу китапның әһәмияте бик зур. Ул шулай ук үз чиратында тарихи китап ролендә үтте, чөнки 15 ел дәверендә татар милли тормышы ниләр белән яшәде, ниләр белән кайгырды. Без бу китапта шул әйберләрне үз эченә алган мәкаләләр урнаштырдык һәм аның әһәмияте тагын шунда, бу китапка бик күп авторларның мәкаләләре керде. Ул бер генә кулдан чыккан китап түгел, анда 40-50 авторның язмасы үз урынын алган һәм еллар узгач инде дәвамчыларыбыз бу кешеләр белән бәлки шушы китап аша танышыр, безнең тормышыбызга шушы китап аша күз салар.
Ирек Шарипов 2007 елда башкарылган тагын бер мөһим чарага тукталды. Ул татар яшьләре балаларында туган телебезгә мәхәббәт уятуда зур роль башкарган яш талантлар бәйгесе. Аны татар иҗтимагый үзәге оешкан елларда ук эш планына кертте. Беренче бәйгеләр уен коралларында уйнаучы балаларны җыйса, хәзер бу конкурста җыр башкаручылар, сүз осталары, биюшләр дә катнаша. Үткән елда истә калган чараларның тагын берсе. Ул милли бәйрәмебез Сабантуен зур күләмдә шәһәр читендәге спорт комплексы җирлегендә республика һәм шәһәр җитәкчеләре белән бергә уздыру булды. Әйтергә кирәк, бәйрәмне оештыруда Ижау шәһәре һәм республика бюджетыннан финанслауга ирешелде. 2008 елда да бәйрәмне шушы җирлектә оештыру буенча планга кертелгән.
Бу фестивальдә 2007 елда 200-гә якын бала катнашты һәм инде безнең моңа кадәр эшләгәннәребезнең нәтиҗәсе күрсәткәнчә, бу балалар гадәттә үз тормышларында инде милли мохиттан, милли сәхнәдән бер вакытта да аерылмыйлар, ә бер өлеше үзенең киләчәк язмышын да нәкъ менә шушы милли сәхнә белән дә бәйле. Шунысы шатландыра, бәйгенең бу форматка күчүе үзен аклады һәм инде быел 2008 елда да Яз ойларында нәкъ менә шушындый ук Йылдызлар яңгыры бәйгесе оештырырга уйлап торабыз. Быелгы бәйгенең бюджеты да зуррак булачак һәм безнең шундый фикребез бар. Бу бәйгедә җиңүчеләргә без материал ярдәмдә күрсәтергә телибез. Ягъни бу конкурста җиңү ул аеруча талантлы, аеруча алга киткән коллективларга, башкаручыларга тагын бер баскычка менәргә мөмкинлек булсын дигән фикер бар һәм без моңа инде матди чыгымнар да карап куйдык, шундый мөмкинлегебез туар дип торабыз.
Тагын истеп әйтергә кирәк, бәйгедә вокал буенча җиңеп чыккан Алиса Гарифуллина Казан шәһәренә барып музыка училищесына укырга да керде. Димәк, менә шушы мондай бәйгеләр безнең яшьләребезгә, тарихи ватаныбызга юл тотарга да ярдәм итә дип әйтергә кирәк.
Әйе, бу менә иң күз алдында булган мисал. Белүебезчә, әле быел мәктәпне тәмамлаучылар бар, әле кичерәк сыныфларда укучылар бар. Алар да бу фестивальдан соң без үзебезнең язмышыбызны бәйләячәкбез милли сәхнә белән диделәр. Казанга укырга барабыз диделәр.
Ижаудагы татар гимназиясының Русия күләмендә инновацион программаларны гамәлгә кертү дип исемләнгән проектта катнашып 1 миллионлы грантка ия булуы да милләттәшләребез өчен зур шатлык булды. Шулай ук гимназияны зуррак бинага күчерү буенча да без кузгалды кебек. Бу мәсьәлә Ижауда ноябрь аенда Удмуртия татарларының конференциясендә республика президенты Александр Волков каршында күтәрелде. Президент бу мәсьәләне үз күзәтүе астына алуын җиткерде. Ә конференция килсәк, ул югары дәрәҗәдә оештырылды. Сүз Ирек Шариповка.
2007 елда, соңгы елларда башкарган эшләребезгә йомгак ясап, без ноябрь аенда Удмуртия татарларының милли оешмалары җитәкчеләрен, дин эшлеклеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре җыенын уздырдык. Бу җыенның әһәмияте нәрсәдә иде? Шуннан да соңгы елларда беренче тапкыр без бөтен милли хәрәкәттә катнашучы җитәкчеләрне, әйдәп баручы белгечләрне, имамнарыбызны бер залга җыйдык. Көне буе үзебезнең иң мөһим сорауларыбызны тикшердек, мөһим карарлар кабул иттек. Җыенның әһәмиятен шул да күрсәтә. Безнең җыеныбызда Удмуртия Республикасы Президенты Александр Волков үзе катнашты. Безнең җыеныбызда бөтен дөнья татар конгрессы рәисе дә, Федераль милли мәдәни автономия рәисе дә шәхсән үзләре катнаштылар. Бөтен эшләрнең тыгызлыгына карамастан, чөнки 110 меңлек Удмуртия татарлары язмышы безнең тормыш, ул татар дөньясы тормышында да зур урын алып тора торган вакыйга. Безнең эшебезне шулай кабул итүләре бер яктан сөендерә, икенче яктан тагын да җаваплылык үстә әлбәттә. Шундый бер әйтем бар бит. Бер урында гына тору өчен дә һәрвакыт алга йөгерергә кирәк дигәннәр, чөнки тормыш алга бара. Безгә дә бу тормыштан артка калмас өчен һәрвакыт алга барырга кирәк. Шул ук Ижаудагы татар гимназиясе уңышлары белән горурлансак та, аның 200 балалык кына урыны бар һәм аның киләчәге әлбәттә мондый форматта зур түгел. Безнең 2008 елга, алдагы елларга билгеләнгән зур эшләребез дә бар. Шуннан да татар гимназиясына зуррак, күбрәк балалар сыя торган бина кирәк. Бу бер көнлек кенә эш түгел, бәлки ул быел киләсе елга гына да хәл ителмәс, әммә бу хәрәкәт барырга тиеш. Менә быел 100-нче балалар бакчасы ачылды. Аны нигездә татар балаларын тәрбияле үзәге буларак эшләтергә дигән фикер бар. Ижо шәһәрендә 2 мәчетебез төзелеп килә. Аларны сафка бастырырга кирәк. Ул мәчетләр дә биредәге мөселманнарның нигездә татарлар булуын искә тотып, безнең милли ушагыбыз булуына ирешергә кирәк. Ул мәчетләр беренчедән ачылырга тиеш һәм алар бер яктан дини үзәк булсалар, икенче яктан безнең милли үзәгебез ролендә үтәргә тиеш. Анда татар телендә вагъзлар укыларга, безнең балаларыбыз тәрбияләнергә, дин тәрбиясе алырга тиеш. Эш күп юнәлешле булырга тиеш. Бары тик спортта, бәйрәмдә, сәхнәдә, мәчеттә, мәгълүмат чараларында, мәктәптә һәрбер юнәлештә уңышлы эшләгәндә генә тулаем нәтиҗә булырга мөмкин. Бер генә юнәлештә эшләп нәтиҗәгә ирешеп булмый.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шарипов киләсе елда тагын да нәтиҗәле эш елы булыр дип ышана. Мәгариф, спорт, дин өлкәләрендә дә актив эш алып барыла. Ижаудагына 2 мәчет төзелә. Татар сыйныфларына балалар туплана. Милли көрәш федерациясе эшен уңышлы дәвам итәчәк дип көтелә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Һәм тапшыруыбыз ахырында Петербурдан кыска гына хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел Петербург татарлары өчен күңелсез бер яңалык булган иде. Губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнеп кулга алынганнар арасында 2 татар егете дә бар иде. Алар өстеннән хөкем эше яңартылачак. Яңа утырыш 30 гыйнварга билгеләнгән. Тулырак мәгълүмат белән Гөлзада Камалова.
2007 елның маенда кулга алынган Тимур Сәетгалиев Равил Муратовның һәм Баранов дигән егетнең өстендә болытлар тагын куера. Исегезгә төшерәбез, егетләрне губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләп чыккан иделәр. Адвокатлар тырышлыгы белән үткән ел азагына 4 пункттан торган гаепләүдән берсе генә рөхсәтсез карау саклауына калган иде. Тик гаепләнүчеләрнең һәм ата-аналарының шатлыгы иртәрәк булып чыкты. Гаепләүнең 4 пункты да гамәлдә кала икән. Кичә шәһәр мәхкәмәсендә 12 кешедән торган присяжныйлар төркеме төзелде. 8 хатын-кыз һәм 4 ир кешедән. Мәхкәмәнең беренче утырышы, ачык утырышы 30 гыйнварга билгеленген. Гүлзада Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык ишенә хәзер сездә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышына, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында ал Сукырмаш булды, сау булыгыз.